Gazetteessaani gaazexaa Baruullee Fitee Faakt jedhaniitii fi gulaalaa ka ta'e Tamasgan Dassaaleny eessa akka jiru maatiin isaanii barbaaduu jiran haqa dhabanii guyyaa sagal keessa jiran CPJ'n koreen gaazexeessotaatiif falmitammoo mootummaan Itoophiyaa gara gaazexeessaan jiru beeksisuu qofaa miti hiikuufillee itti gaafatamu qabaa jedha Toon Girmaattuu gabaase namo.
Gaazexeessaa Tamasgan Dassaaleny qopheessaa olaanaa fi abbaa qabeenyaa fitih addis taayimsii faakt jedhamanii ture. Tamasgan Dassaaleny oduu dharaa tamsaasuutti himatame hidhaan waggaa sadiitti muramee mana hidhaa Zuwaayii keessatti hidhamee ture jechuudhaan dubbata obboleessisaa Taarikuu Dassaaleny. Guyyoota sagalan dabran kana keessa garuu maatiinsaa mooraa hidhaa Zuwaayii sanatti deddeebi'uudhaan gaafachuu yaalaniyyuu argachuu akka hin danda'intu dubbatamaa jira. Gareen mirga dhala namaa Afrikaa gama bahaatiif gaanfa Afrikaa Tamasgan eessa jira mata duree jedhuun ibsa baasee jira. Ibsa kana boodas gareen mirga gaazexeessotaaf falmu ka sadarkaa addunyaa CPJ'n Tamasgan Dassaaleny eessa jira gaaffii jedhuun dhaamsa dadammaqinsaa erguutti jira. Obboleessa gaazexeessichaa Taarikuu Dassaaleny akkana jechuun dubbata waa'ee kana. Egaa akkuma baratame yeroo deemne gaafannu hin jiru jedhan maal jechuudha jennaan eessa akka jiru hin beeknu jedhan jechuudha. Tamasgan namni jedhamu as hin jiru jedhan guyyaa afur dura akkasuma dhufnee gaafannee turre jenne lakki hin jiru eessa akka jiru hin beeknu jedhan jedha. Garee mirga dhala namaa falmu CPJ'f itti gaafatamaan gaanfa Afrikaa Mureetii Muteegaa bakka Tamasgan jiru adda baafachuudhaaf carraaqina gammaatti godhan kan hin milkaa'in ta'uu dubbatu. Sabaahima hawaasaa irratti dadammaqinsa geggeessu malee waan biraa akka gochuu hin dandeenyeetu mul'ataa jira jedhanii dubbatu. Dhimma isaatti baay'ee yaaddofnee jirra. Miidiyaa hawaasummaa irratti duula keenya geggeessu garuu ittuma fufnaa jedhamu teegan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.